Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e fundit për sot kushtuar Kosovës në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë Artan Haraçia ju përshëndes nga studio qendrore në Pragë. Disa prej titujve kryesor të këtij edicioni janë: Bashkësia Islame e Kosovës e ka shkarkuar Xhabir Hamitin kundër kandidatën e miftiut aktual Naim Ternava për kreun e kësaj organizate. Dacic e kurzon thirrjen për pjesëmarrjen e zgjedhjeve të 3 nëntorit me heqjen e shenjave të shtetit kosovar nga flet votimet. Pa qendrim unik janë serbet e Kosovës dhe vendimit të organeve paralele për bojkotim të zgjedhjeve lokale të Kosovës. Në Maqedoni shqyrtohen amandamentet për projekt ligjit për media që kundërshtohen nga gazetarët. Ish presidenti pakistanez Musharraf akuzohet zyrtarisht për vrasjen e ish kryeministres Benazir Bhutto. The Guardian vlerëson se ndalimi i partnerit të gazetarit Glenn Greenwald është keqtrajtim shtetëror i gazetarisë pavarur. Të nduar dëgjues, për të mësuar më gjërësisht për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues. Fillimisht ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha sot se qeveria e Serbisë nuk do t'i ftojë serbët e Kosovës që të dalin në zgjedhje nëse në flet votime janë shenjat e Republikës së Kosovës. Kryeministri Dačić theksoi se më nuk pret që përfaqësuesit e serbëve nga pjesa veriore e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të caktuara për 3 nëntor, por ata nuk janë serbët e vetëm që jetojnë atje, tha ai. Politika e cila nuk e respekton realitetin nuk ka gjasë për sukses, u shpreh Dačić duke shtuar se nuk do të jem kryeministër i cili do të theq lufta paraprakisht të humbura. Shëbat e ka ndaluar përkohësisht ndihmën ushtarake amerikane për Egjiptin. Lajmi është bërë ditur agjensisë Associated Press nga David Carl, ndihmës i senatorit Patrick Leahy. Ai ka thënë se suspendimi reflekton praktikat aktuale të administratës e jo domosdoshmërisht politika zyrtare, ndërsa nuk ka ende indikacione se sa do të zgjasë kjo ndalesë. Administrata Obamës ka thënë se është duke rishikuar ndihmën amerikane ndaj Egjiptit si reagim ndaj heqjes nga pushteti të liderit islamik Mohamed Morsi dhe shtypjes së protestave të përkrahësve të tij. Gazetari Glenn Greenwald, i cili i pari raportoi për programin sekret amerikan të vëzhgimit, ka thënë se tashëtutje do të jetë shumë agresiv në raportimet e tij. Reagimi i Greenwald ka të bëjë me ndalimin e partnerit të tij brazilian David Miranda nga autoritetet britanike për 9 orë të hënën në bazë të ligjit antiterror.
Unë
tashëtutje do të jem shumë agresiv në raportimet e mia. Do të publikoj shumë dokumente. Do të publikoj dokumente edhe për Anglinë gjithashtu. Unë kam shumë dokumente për sistemin e spionazhit anglis, ka thënë Greenwald. Ministri britanik për polici dhe drejtësi, Damian Green, ka thënë se ndalimi i partnerit të gazetarit është bërë sipas ligjit britanik kundër terrorizmit.
The Metropolitan Police were acting as they do under the law.
Policia ka vepruar sipas ligjit. Ligji ekziston që të na mbrojë neve nga çdo gjë që rrit rrezikun e terrorizmit, ka thënë Green. Washingtoni ka thënë se nuk ka kërkuar nga qeveria britanisë që të arrestojë partnerin e gazetarit Greenwald. Një gjykatë ushtarake amerikane ka thënë se ajo do bëj publik vendimin përfundimtar të mërkurën për masën e dënimit për Bradley Manning, ushtaraku amerikan i cili dha faqes e internetit WikiLeaks dokumente sekrete të shtetit të tij. Prokurorët ushtarak kanë kërkuar dënimin e Manning me 60 vjet burg, duke thënë se dënimi do të ishte edhe si mesazh për cilin do ushtar tjetër në të ardhmen nëse do donte të vjet dokumente sekrete. Mirpo avokati kryesor i Manning, David Combs, ka thënë se klienti i tij ka shprehur keqardhje për veprimin e tij, ka bashkëpunuar me gjykatën dhe meriton shansin që një ditë të krijoj familje dhe me vonë edhe të lirohet. Menaxheri i klubit britanik Chelsea, Jose Mourinho, ka një plan të dytë në rast se dështon qëllimi i tij kryesor, blerja e sulmuesit të Manchester United, Wayne Rooney. Transferet në futbollin britanik janë të lejueshme deri më 2 shtator. Deri më tash janë refuzuar dy ofertat e bëra nga Chelsea për Rooney, por pas fitores ndaj Hull City, Mourinho lat kuptoi se do të bëhet edhe një përpjekje e tretë. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me 23 vota për dhe një abstenim është shkarkuar kryetari i Kuvendit të Bashkisë Islame të Kosovës Xhabir Hamiti. Zyrtarët e kësaj bashkësie thanë se ky vendim është marrë pasi që Hamiti nuk e ka përfillur vullnetin e anëtarëve të tjerë të Kuvendit. Derisa po mbashin punimet në Kuvend, ato ishin ndërprerë si rezultati i përpjekjeve për të vënë në rendite një ndryshim në kushtetutën e Bashkisë Islame. Arton Konushevci sjell detajet nga Prishtina.
Pasi Kuvendi i Bashkisë Islame të Kosovës kishte ndërprerë punimet me vendimin e kryetarit Xhabir Air Hamiti, i cili ishte larguar nga takimi antar të tjerë kanë vazhduar punimet dhe me 23 vota për një abstenim kanë shkarkuar kryetarin e drejtashëm të Kuvendit të Bashkisë Islame të Kosovës, Xhapir Hamiti. Sekretari organizativ i Bashkisë Islame të Kosovës, Sabri Bajgora, para gazetarve, tha se ky vendim është marrë pasi që Hamiti nuk e ka përfillur vullnetin e antarëve të tjerë të Kuvendit për ta futur në rendite një pikë diskutimi që ka të bëjë me një ndryshim në kushtetutën e Bashkisë Islame lidhur me zgjedhjen e të parit të bashkisë.
Pika e rendit të ditës e cil, për të cilën kanë insistuar antarët e Kuvendit ka qenë shqyrtimi i draft projektit për ndryshimin dhe plotësimin e kushtetutës së Bashkisë Islame, e cila praktikisht i ka kaluar të gjitha procedurat e parapara sipas kushtetutës, por që fatkeqësisht për shkak të bllokimit nga ana e kryetarit ka 2 vite që nuk ka hyrë në rend të ditës. Dhe në pamundësi nga ana e kryetarit që ta vënë në rend të ditës, atëherë antarët e kuvendit kanë vendosur që ta vënë edhe atë në rend ditë për mbledhjen tjetër.
Bajgora ka bërë të ditur se me datën 29 gusht do të mbahet edhe një mbledhje radhës ku do të diskutohet për ndryshimet. Kryetari i Kuvendit të Bashkisë Islame të Kosovës, Xhapir Hamiti, pasi kishte lëshuar mbledhjen para gazetarëve, tha se në takim ka pasur tensione dhe ngritje zëri, por sekretari Bajgora ka mohuar deklaratat se në takim ka pasur tensione dhe ka thënë se gjithçka ka shkuar mirë. Ndryshe për më shumë se 6 orë sa ka zgjatur takimi, policia ka qenë pranishme në dhe përreth Bashkisë Islame të Kosovës, për të cilët zoti Bajgora tha se janë ftuar pa arsye nga Xhapir Hamiti. Pas shkarkimit nga posti, Hamiti ka qenë i pamundur të kontaktohet për të dëgjuar mendimin e tij lidhur me shkarkimin. Sidoqoftë të jetë, ai në deklarimet e tij sot pasi kishte pasur edhe një takim të veçantë krahas punimeve të kuvendit me kryetarin e Bashkisë Islame të Kosovës Naim Ternava, tha se as aty nuk është arritur ndonjë marrëveshje.
Nuk kemi marrë vesh sepse unë nuk kam ujë si kryetari kuvendit, i cili e bën përgjegjësinë rregullative dhe legislative që të lëshoj pe në amandamentet kushtetuese. Kjo ka qenë dhe nuk kemi ardhur në përvendim të asnjë kompromisi.
Punimet e kuvendit ishin ndërprerë si rezultat i përpjekjeve për të vënë në rend ditë një ndryshim në kushtetutën e Bashkisë Islame. Ky ndryshim thuhet se do t'i paraprinte zgjedhjeve që pritet të mbahen në vjeshtën e këtij viti për të zgjedhur kryetarin e ri të kësaj bashkësie. Kryetarit aktual të Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Ternava, i ka dalë në mbështetje Televizia Islamike Bashkohu. Në një komunikat për mediat e kësaj televizie është thënë se është absurd dhe qesharak pretendimi i Xhapir Hamitit për të ardhur në krye të Bikut, kur dihet se Bashkia Islame e Kosovës përfaqëson interesat e besimtarëve musliman, ndërsa përkthyesi Xhapir Hamiti nuk ka përkrahjen e asnjë besimtari musliman dhe për më tepër nuk do të arrijë as plotësimin e kushteve që parashihen në dispozitat statutore për kandidim për kryetar të Bikut, thuhet mës tjerash në një komunikat për media të kësaj televizie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e kolegëve gazetarë, ashtu siç ju njoftuam në fillim. Përfaqësuesit politik të komunitetit serb në Kosovë kanë mendime të ndryshme në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit dhe efekteve që do të ketë në këtë proces vendimi i organeve paralele nga komunat veriore për bojkot. Ndërkohë që Beogradi po vazhdon përpjekjet për t'i bindur edhe serbët e veriut që të përfshihen në proces dhe të lënë anash politikën e organizimit paralel të institucioneve. Kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në përpjekje të zbatimit të obligimeve ndërkombëtare të marra me marrëveshjen për normalizim në marrëdhënieve me Prishtinën, autoritetet në Beograd po i ndërmarrin veprimet finale në kuadër të bindjes së komunitetit serb nga komunat veriore për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Përveç thirrjeve publike dhe takimeve që presidenti serb Tomislav Nikolić zhvillon me leadershipin e komunave veriore, Beogradi përmes kryeministrit Ivica Dačić u ka dërguar edhe disa mesazhe kërcënuese këtyre liderëve se mund të zëvendësohen në funksionet që kanë me njerëz të tjerë nëse kundërshtojnë politikat e qeverisë së Serbisë. Presioni mbi serbët verior është shtuar pas vendimit të leadershipit të atjeshëm që të mos marrë pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit me arsyetimin se me pjesëmarrje do të pranonin shtetin e Kosovës, të cilin ky leadership nuk e njeh. Dragan Velić nga i ashtu quajtori Këshilli Nacional Serb mendon se thirrjet e liderëve nga komunat veriore do të dëgjohen nga pjesa më e madhe e popullatës serbe të atjeshme.
Jam mislim da će značajni broj Srba ipak podržati zahtjev i odluke lidera sa severa i da neće izići na te izbore.
Mendoj se një numëri konsideruashem i Serbeve do të mbështes kërkesën dhe vendimin e liderave nga veriu dhe nuk do të dalë në zgjedhjen nga se ata për 14 vjetë po bartin mbi vete barën e mbjetesës në Kosovë, ka thënë Veliç. Mirë po vendimi i liderave nga komunat veriore me gjitha të nuk kanë ndikuar në disponimin e subjekteve tjera të këti komuniteti poshtë lumi tiber që të marrin pjesë në zgjedhje. Petar Miletić, aktualisht nënkryetari kuvendit të Kosovës, mendon se vendimi organeve serbe në veri për bojkot nuk paraqet të vullnetin e gjithë komunitetit serb as në komunat veriore.
Ja mislim da je takva jedna odluka pogrešna i da Srbi treba da učestvuju na izborima.
Mendoj se një vendim i tillë është gabim dhe se serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit, është shprehur Miletić. Një vendim i tillë sipas tij me siguri do të ndikojë në pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje, por nuk mund të pengojë daljen e tyre.
Nekoj velikoj izlaznosti, ali ja mislim da će ih ipak biti, jer oni koji imaju najviše uticaja na severu, a to je zvanični Beograd, podržavaju te izbore.
Pres që në zgjedhje të mos ketë një dalje masive, por dalje do të ketë, nga se ai që ka mos shumë të ndikim në veri, e ky është Beogradi, po i mbështet të zgjedhjet, ka thënë Miletić. Ndërka që një tjetër përfaqësues i serbëve, Rangel Nojkić nga komuna e Graçanicës, vlerëson se nëse Beogradi tregon vendosmëri për pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhje në gjithë territorin e vendit, ky komunitet do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së qeverisë serbe. Rezistencën dhe kundërshtimin e liderëve aktual të komunave veriore, Nojkić e sheh si një refleksion të frikës së tyre nga humbja e legitimitetit dhe legalitetit pas aranzhimeve të reja që parën në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Legitimitet i legalitet polako pada, s obzirom da će na značajnim pozicijama.
Legitimiteti dhe legaliteti i tyre nga dalë po bijen nga se në pozitat të rëndësishme institucionale si Beogradi ashtu dhe Prishtina, po vendosin njerës të tjerë, ka thënë Nojkić. Nga fundi këtë i muaj, i pritet që në Bruxelles të mbahet një nga takimet vendimtare në nivel të kryeministrave midis Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me pjesëmarrjen e komunitetit serb nga komunat veriore në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Sipas vlerësimeve të analistëve, por edhe disa përfaqësuesve në Beograd, pjesëmarrja minimale e cila do të siguronte legitimitetin e organeve të reja në veri do të duhej të sillej nga 15 deri në 20%. Kurse dështimi eventual që të sigurohet një pjesëmarrje minimale këtij komuniteti në këto zgjedhje do të vlerësohet më pas nga Brukseli dhe si dështim i zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit, me çka Serbia do të rrezikonte seriozisht të marrin e datës për nisjen e negociatave për anëtarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova, edhe pse një vend i vogël, mund të jetë një destinacion interesant që ofron turizëm veror dhe dimror, por pavarësisht të gjitha këtyre resurseve, sipas njohësve të kësaj fushe, kosovarëve ju mungon kultura për të vizituar këto pika turistike. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Me gjithë resurset e mjaftueshme turistike në Kosovë, ky sektor nuk është i zhvilluar dhe i shfrytzuar sa duhet. Kosova ka mjaft resurse turistike që krijojnë mundësinë për zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit, kështu thon ekspertë të kësaj fushe. Për nga aspekti turizmit, Republika Kosovës ndahet në 5 rajone turistike dhe se cilin nga këto rajone ka veçoritë veta dhe atraktivitetet. Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai i Alpeve Shqiptare, rajoni turistik i Sharrit, i Mitrovicës dhe ai i Anomaraves konsiderohen si rajonet kryesore turistike në Kosovë. Bujar Kuq, ekspert për çështjet e turizmit, thotë se Kosova ka potenciale të mjaftueshme turistike. Ai madje thotë se ka qendra turistike të cilat nuk janë të evidentuara nga autoritetet kompetente. Autoritetet qendrore dhe lokale në Kosovë, thotë ai, nuk po i kushtojnë rëndësi sektorit të turizmit, pasi nuk po e vënë në listën e prioriteteve.
Potencialet ekzistojnë, ajo çka duhet është një investim i vogël në për këto pjesë dhe normalisht një promovim i këtyre pikave turistike që ne i kemi. Ka disa iniciativa, mirë po, nuk është ka bëhet sa duhet.
Por me gjithë resurset e mjaftueshme turistike, interesimi i vizitorëve kosovarë nuk është në nivelin e duhur. Kuqi konsideron se kosovarëve i mungon kultura për të vizituar mjedise turistike vendore.
nuk kemi një kultur të vizitës së vendeve turistike që i ka Kosova. Ne jemi dëshmitarë, domethënë që i shumë njerëz në Kosovë që kanë dëgjuar ndoshta për një pikë turistike, po e zon për ujvarat e Mirushës. Mirë po, një përqindje shumë e vogël e kosovarëve i kanë vizituar ato ujvara. Tash duhet qeveria komunale, ku është ajo pikë turistike, po dhe qeveria qendrore të promovojë edhe për nevojat e konsumimit mbrëmshëm. Ne kemi nevojë domethënë me di që ato pika ekzistojnë, çka ofrojnë, cilat janë të mira që na mujmë pa në advent turistik, kajt lidhet me promovimin që duhet me u bëftin e pikave turistike.
Drejtori i kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, Zek Çeku, konsideron se me gjithë hapësirat e mjaftueshme turistike, mungon vullneti dhe dëshira kosovarëve për të vizituar vende turistike. Ai ndërkaq thotë se është në rritje interesimi turistëve ndërkombëtar për të vizituar Kosovën.
Na mungon sensi, na mungon dëshira dhe vullneti që të vizitojmë vendet kosovare. Ndoshta është edhe çështje ekonomike, mungesa e mjeteve. Mirë po, megjithatë na mungon, domethënë, perceptimi i drejtë i vlerave turistike dhe vlerave kulturore të trashëgimisë kulturore në Kosovë. Gjithsesi ishte dashur që të kemi më shumë, ka aq bukuri, ka aq atrakcione në Kosovë që duhet kosovarët patjetër të vizitojnë.
Edhe disa të rinj kosovar pranojnë se nuk i vizitojnë shumë vende turistike. Arben Berisha thotë se të rinjt janë fokusuar më tepër në kryqytet, sidomos në ambiente të mbyllura.
Ka vende turistike, po nuk kemi çashëm që shkojmë. Për shembull, trit dalim fort pe Prishtinës, apo dhe na sjena në Prishtinë këtu, rrinë më shumë qytet, këni, kafeteri.
Përveç 5 rajoneve për turizmin malor, Kosova është e pasur dhe njohur edhe me atraksionet e tjera turistike, siç janë Gryka Rugovës, burimi Drinit të Bardh, Ujvara Mirushës, një numër i konsiderueshëm shpellash, duke veçuar shpellën e Gadimes dhe bifurkacioni lumit të Nerodimes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë te kronikat nga rajoni dhe bota. Fillimisht një kronik nga Maqedonia, ku në kuvendin e këtij shteti ka nisur debati për shqyrtimin e amandamenteve për dy propozim ligjit të medjave, të cilat kundërshton nga shoqatat e gazetarëve. Nga qeveria thonë se kanë pranuar shumicën e vërejtjeve nga debatet publike, andaj edhe kanë intervenuar me 38 amandamente, por gazetarët thonë se vërejtjet e pranuara nuk ndryshojnë thelbin e propozimeve të qeverisë, që janë antikushtetuese dhe në kundërshtim me rekomandimet ndërkombëtare. Partitë opozitare kanë thënë se këto ligje të i shfuqizojnë me njëherë pas ardhjes së tyre në pushtet. Për detajet ndjekim Isuf Kadriun nga Shkupi.
Përkundër reagimeve të shumta të shoqatave të mediave, shumica parlamentare ka nisur shqyrtimin e amendamenteve të propozuara lidhur me dy draft ligjet e medjave, të cilat pas shqyrtimit në disa debate publike janë dorëzuar në leximin e dytë dhe të fundit në Kuvendin e Maqedonisë, ku edhe pritën të miratohen nga partitë në pushtet. Nga qeveria thonë se kanë pranuar shumicën e vërejtjeve të shoqatave, andaj edhe kanë intervenuar me 38 amendamente që sipas saj kanë të bëjnë me rregullimin e punës së medjave, skemën programore për bërjen e agjencisë së medjave, e cila do të zëvendësojë Këshillin për Radiodifuzion, uljen e gjobave që parashihen në rast të shkeljeve të dispozitave ligjore e kështu me radh.
Volën brot të veleshkis se veke prifateni, i vo përthonite tekstove që është stavin do supernjeto.
Një numër i madh i vërejtjeve veçmë janë pranuar, përfshirë edhe ato që kishin të bëjnë me propozimet e dorëzuara komo par në kuvend. Edim se qëndrimi i shoqatave është që të mos e ketë ligj për mediat, por vetëm rekomandime për shërbimet audio dhe audiovizuale. Por ne mendojmë se duhet të ketë ligj për mediat, sipas të cilit e mediat e shtypura dhe elektronike do të ishin në mbikëqyrje vetëm administrative nga ana e agjencisë së medjave, ka deklaruar ministri i shoqërisë informatike Ivo Ivanovski. Por nga shoqatat e gazetarëve, të cilët e kanë bojkotuar debatet publike, mbeten në qendrimin se zgjidhjet e ofruara do të cenojnë edhe më shumë lirinë shprehjes në Maqedoni. Kryetari i shoqatës së gazetarëve Nasser Selmani thotë se janë pranuar disa vërejtje, por mbeten ende shumë të tjera që nuk janë përmbushur, si çështja e agjencisë puna e servisit publik, i cili vendoset në pozita shumë të favorshme se televizionet nacionale private, gjobat e çështje tjera që cenojnë lirinë e shprehjes.
Me këtë qasje, definitivisht askush më s'ka dilem se ideja e kësaj qeverie nuk është të garantojë lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias, por do të përdor gjitha mjetet e mundshme që të ngulfat lirinë e shprehjes. Ligjin që kanë përpiluar është në kundërshtim me kushtetutën, është në kundërshtim me standardet evropiane dhe nuk do të zgjidh problemet më të rëndësishme me cilat përballen mediat maqedonike.
Sot Selmani, i cili megjithatë në emër të shoqatës ka propozuar një amendament me të cilin kërkohet që zbatimi në praktikë i këtij ligje të fillojë vetëm pas ndërsimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Selmani thotë se me këtë do të krijoheshin kushte që gjatë periudhës së bisedimeve për ndërsim me BE-n edhe një herë të diskutohen dobësitë e ligjit dhe mekanizmat mbrojtjes për mediat. Shoqata e tjera mediatike ndërkohë mbeten në qendrimin se Maqedonia nuk duhet të ketë ligje për mediat. Ne vlerësojmë se një ligj i tillë do të ishte i panevojshëm, pasi nuk zgjidh asnjë problem. Vlerësojmë se një pjesë e çështjeve që mendohet se do të zgjidheshin me këtë ligj, mund të zgjidhen me ligje tjera ekzistuese dhe përmes mekanizmave vetrregullues. Propozim ligjit për të cilët ka nisur debati nuk ofrojnë asnjë zgjidhje, përkundrazi, do të përkeqësojnë edhe më shumë sferën mediatike në vend, thotë Biljana Petkovska nga Instituti Maqedonas i Medjave. Ndryshe, propozim ligjet e qeverisë janë kundërshtuar edhe nga partitë opozitare, të cilët duke dalë në mbrojtje të kërkesave të medjave, kanë thënë se në rast të ndryshimit të pushtetit në Maqedoni, ato do të shfuqizojnë këto zgjidhje të pushtetit aktual. Propozimet e qeverisë janë kritikuar edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët e kanë marrë pjesë në debatet e fundit publike të organizuara nga qeveria e të cilët janë bojkotuar nga shumica e shoqatave të medjave. Çështja e medjave në Maqedoni ka qenë objekt i shumë raporteve ndërkombëtare, të cilat e kanë rradhitur Maqedoninë në grupin e vendeve me liri të kufizuar të shprehjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Vazhdojmë tutje me dy materiale nga bota. Ish presidentit pakistanez Pervez Musharraf i shtuar edhe një akt akuz, kësaj radhe për vrasje dhe konspiracion për vrasje. Musharraf, që një kohë të gjatë udhëhoqi Pakistanin si lider ushtarak, akuzohet zyrtarisht për vrasjen e ish kryeministrës femër të këtij vendi, Benazir Bhutto. Ai ka hedhur poshtë akuzat. Të ndjeki materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Një gjykatë në Pakistan ka paditur ish udhëhecin ushtarak Pervez Musharraf për vrasjen e ish kryeministrës Benazir Bhutto, vrasje kjo që ka ndodhur në vitin 2007. Gjykata në Rivalpindi e ka akuzuar Musharraf të martën në tri pika që përfshin vrasjen dhe konspiracion për vrasje. Musharraf është deklaruar i pafajshëm gjatë seancës së mbyllur. Duke folur para gazetarve, është ndërtesës së gjykatës, Afshan Adili, avokatja Musharrafit, i ka hedhur poshtë akuzat kundër klientit të tij.
President to kahin bhi sire se involve nahi hai totally balki main ye samajhti hu.
Ish presidenti nuk është i përfshirë në këtë rast fare. Unë mendoj që të gjitha akuzat për cilat është paditur ai, asnjë nuk do të verifikohet për presidentin. Partia e tij gjithashtu ka hedhur poshtë akuzën. Aizia Ishakwe, zëdhënëse për Ligën Myslimane të Mbarë Pakistanit, ka thënë se akuzat kundër Musharrafit janë të fabrikuara. Ajo ka pyetur, si ka mundësi që një president të mbahet përgjegjës për një vrasje gjatë udhëheqjes së tij? Musharraf është akuzuar se ka dështuar që të ofrojë mbrojtje adekuate për Bhutton, e cila është vrarë në dhjetor të vitit 2007. Ai ishte vrarë gjatë një sulmi me bombë dhe armë zjarri, derisa merrte pjesë në një tubim politik në Rewalpindin afërsi të Islamabadit. Prokurorët dhe mbështetësit e Bhuttos kanë thënë se Musharraf ka dështuar që të mbrojë si duhet atë me gjithë kërkesa zyrtare të njëpasnjëshme për shtim të masave të sigurisë. Ai është sulmuar edhe më parë ku jo pak mbështetës të saj janë vrarë, ndërsa rregullisht ka pasur kërcënime për vrasjen e saj. Të martën, kur Musharraf duhej të paraqitej në gjykatë, janë angazhuar qindra policë përgjatë rrugës kryesore që të çon drejt të gjykata. Më 6 gusht, gjykata kishte shtyr vendimin për padi për shkak se ishte shumë rrezik për Musharrafin që të ishte i pranishëm në proces, pasi kishte marrë kërcënime për vrasje. Vendimi i gjykatës është i pari i këtij lloje që Musharraf apo cili do ish shef ushtrie në Pakistan të jetë paditur për një krim. Musharraf, që prej se është kthyer në vendin e tij në muajin mars, është përballur me një numër akuzash për kohën kur ka sunduar nga viti 1999 deri në vitin 2008. Një qershor, kryeministri Nawaz Sharif kishte urdhëruar nisjen e hetimit për tradhti kundër Musharrafit. Sharif ka thënë se Musharraf duhet të japë përgjigje për fajin e tij në gjykat. Ai e ka akuzuar Musharrafin për shkeljen e kushtetutës, për heqjen nga pushtetet të qeverisë zgjedhur nga populli në vitin 1999 dhe për shkarkimin e gjykatësve dhe imponimin e regjimit emergjent në vitin 2007. nëse dënohet për tradhti. Musharraf mund të dënohet me burgim të përjetshëm apo edhe të marrë dënim me vdekje. Musharraf është i përfshirë në dy raste të tjera. Një rast ka të bëjë me burgosjen e gjykatësve të lartë që ai kishte shkarkuar në vitin 2007. Është gjithashtu një nga të pandehurit në një rast që ka të bëjë me vrasjen e vitit 2006 të një lideri nacionalist gjatë një operacioni në krahinën jugperëndimore të Baluchistanit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një editorial nga përditshmja londineze The Guardian që shkruan për rastin e arrestimit të David Miranda, partneri gazetarit Glenn Greenwald. Në editorialin me titull Arrestimi Mirandës, tradhti e besimit dhe parimit, gazeta Postiera shkruan se ky ishte një episod i turpshëm i keqtrajtimit shtetëror të gazetarisë së pavarur dhe shtetasve të lirë. Materialin nga ky editorial për emisionin tonë e përgatiti Fatmir Bujupi.
Shumë kohë para se partneri gazetarit të gazetes Guardian, Glenn Greenwald, ishte arrestuar në aeroportin Heathrow në Londër, ligji që u shfrytëzua për të ndaluar atë dhe menjanuar gjërat e tij, efektivisht ishte diskredituar në formën e tij aktuale, shkruan e përditshme londineze Guardian në fillim të editorialit lidhur me arrestimin e personit të David Miranda, që është partneri gazetarit të Glenn Greenwald. Kapitulli 7 i aktit të terrorist 2000 është forcë gjithpërfshirëse për arrestim deri në nëntor. Ai jep autoritet policisë kufitare për arrestim dhe marrjen e pyetje pa dyshime specifike ose të drejtën e përfaqësimit. Kjo është njëra nga fuqitë më të mëdha policore në kodin ligjor, që është një armë e dobishme për shërbimet e sigurisë në gjurmë për informacione, por mund të pritet të jetë burim potencial i padrejtësisë, shkruan Guardian. Ai ka provokuar disa nga ankesat më të fuqishme të komunitetit lidhur me mënyrën se si ligjet e Britanisë së Madhe operojnë në praktik. Tashmë parashihet që parlamenti synon reformimin e tij. Arrestimi i personit të David Miranda duhet të shihet në kontekstin e padyshuar të pranimit nga zyra e brendshme që i bën akuzat aktuale se pjesë të ligjit janë shumë gjithpërfshirëse. Por megjithatë arrestimi i zotit Miranda është i jashtëzakonshëm, shkruan Guardian dhe shton se ai i shtron në çështjet e reja të rëndësishme që parlamenti nuk mund të injorojë dhe do të duhet të debatojë nëse reforma e ligjit të vet për terrorizëm është në çfarëdo mënyrë kuptimplote ose vetëm proporcional. Pjesë e kësaj është pasi nuk ka sugjerim as më të lehtë se zoti Miranda është terrorist. Por zoti Miranda jeton dhe punon me zotin Greenwald, i cili ka zbuluar pjesën më të madhe të tregimeve për vëzhgimin shtetëror të Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë në bazë të informacioneve që kanë rrjedhë nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Asgjë në këtë punë nuk involvon kryerje, përgatitje ose nxitje të akteve të terrorizmit, ose asgjë që në mënyrë të arsyeshme mund të futet të brenda vëllimit më të madh të definimit të aktiviteteve të tilla, shkruan Guardian në editorialin e vet. Prandaj, secili që imagjinon se zoti Miranda ishte arrestuar rastësisht në aeroportin Heathrow, nuk jeton në botën reale. Arrestimi i zotit Miranda ishte pjesë e udhëtimit peshkues të shërbimit të sigurimit, pjesë e ushtrimit të keqtrajtues të policisë dhe pjesë e sinjaleve të vërejtjes së qeverisë për gazetarët dhe personat që synojnë të rrjedhin informacione të fshehta. Ishte një përpjekje për ta friksuar gazetarin dhe kjo ishte bërë thjesht se ka mundur të bëhet, dhe padyshim është bërë pasi amerikanët e dëshironin një gjë të tillë, dhe për asnjë shkak tjetër, shkruan Guardian. Shtetet i kanë miratuar ligjet antiterror që garantojnë autoritet të veçantë në kuptimin se terrori paraqet kërcënim të jashtëzakonshëm dhe se autoritetet e tilla duhet të shfrytëzohen në mënyrë proporcionale. Rasti i arrestimit të zotit Miranda është tradhti e këtij kuptimi, pasi ai nuk involvon terrorizëm në asnjë mënyrë. Liderët demokratikë njësoj kanë pretenduar për ta njohur legitimitetin e debatit publik për natyrën proporcionale të gjendjes armatimeve kundër terrorizmit. Ky rast sugjeron se shteti na konsideron budallënie, shkruan Guardian. Për shkak të historisë problematike të kapitullit 7, parlamenti tashmë ka edhe rast edhe përgjegjësi për ta provuar të kundërtën. Kapitulli 7 duhet të ngushtohet radikalisht në mënyrë që autoriteti jashtëzakonshëm të zbatohet vetëm në rastet e ndërlidhura me terror, që me të vërtet janë të veçanta. Arrestimet duhet të bëhen në bazë të dyshimeve të arsyeshme. Materialet e konfiskuara duhet të kthehen shpejt kur nuk ka akuzë ose ku nuk është e involvuar siguria kombëtare, derisa tash ekzistojnë shenjat e gishtërinjve dhe mostrat e ADN-s. Qasja tek avokati duhet të lejohet. Nëse parlamenti ja del të merret me këtë çështje, me gjasë diçka e mirë mund të dalë nga kjo, që në të kundërtën është një epizod i turpshëm i keqtrajtimit shtetëror të gazetarisë së pavarur dhe shtetasve të lirë, shkruan në fund të artikullit të gjatë të përditshme londineze Guardian.
kemi ardhur në përfundim të edicionit të orës 21, para se të ndami, kujtojmë edhe njërë titujt kryesor. Bashkësia Islame e Kosovës e ka shkarkuar Xhabir Hamitin kundër kandidatën e Lajm Tërnavës për kreun e kësaj organizate. Daçi që kurzon thirrjen për pjesëmarrje në zgjedhjet e 3 nëntorit me heqjen e shenjave të shtetit kosovar nga fletvotimet. Në Maqedoni shqyrtohen amandamentet për projekt ligjit për media që kundërshtohen nga gazetarët. Shëbat ndalojnë përkohësisht ndihmën ushtarake për Egjiptin. Gazetari Glenn Greenwald thotë se raportimet e tij pas arrestimit të partnerit të tij në Londër do të jenë edhe më agresive. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europalire.org, kundër të tjera mund të dëgjoni edhe emisionet për Kosovën të radios Europa Lir. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.